ti illuminerà, seguila sempre, guidarti saprà, tu non arrenderti, attento a non perderti, e il tuo passato avrà senso per te. Vorrei che credessi in te stesso, ma sì, in ogni passo che muoverai qui, è un viaggio infinito, sorriderò se nel tempo che fugge mi porti con te.
Il-ġurnata tajba lil kulħadd, nilqgħuha mal-programm ieħor tama ġdida miġjub lilkom mill-Caritas qegħdin miegħi Eleanor Borch. U nfakkarkom ftit li dal-programm qed nagħmluh b'mod speċifiku r-raġuni li qed waslu dal-programm lilkom huwa minħabba dil-pandemija li qed ngħaddu minnha għaddejjin minn ċertu diffikultajiet, minn ċertu relazzjonijiet li forsi aħna dak il-ħin insibuhom diffiċli ma mħabba d-diffikultajiet tagħna stess, inkunu qed ninkwetaw forsi fuq is-saħħa tagħna, fuq is-saħħa ta' dawk li nħobbu. Forsi wkoll hemm intilef kif smajna fil-programm bil-oħra x-xogħol tiegħu minn konfus qabad jagħmel fis-sitwazzjoni minħabba din ir-realtà hux hekk li aħna nistgħu nimirdu wkoll. Però fil-ħajja nafu wkoll li dawn l-affarijiet jiġru, id-diffikultajiet huma parti mill-ħajja, iva din l-esperjenza li ġiet fuqna fid-dinja kollha ġiet bla preċedent ma konniex qed nistennuha, però wkoll huma kif qed naraw affarijiet illi l-umanità kollha taffettwa. U aħna bħala bnedmin irridu naraw kif nippreparaw ruħna nilqgħu x'azzjoni nistgħu nuħdu biex aħna daw id-diffikultajiet naffaċċjawhom. U kemm jista' jkun noħorġu minnhom naqri iktar b'saħħitna, almenu jekk forsi avolja forsi tlifna xi ħaġa, però psikoloġikament anka fir-relazzjonijiet tagħna mal-oħrajn u anka magħna nfusna noħorġu iktar b'saħħitna. U llum għalhekk qegħdin hawn dan huwa t-tielet programm u ħanitkellmu fuq kriżi. Kriżi xi tfisser? Kif toltu l-bniedem? Mhux esperjenza jkollu fuq livell interjuri, fuq livell ta' ħsibijiet, fuq livell ta' emozzjonijiet, fuq livell ta' relazzjonijiet, l-inġiba tiegħi. X'għandi nagħmel kif nista' ngħader li l-nifsi u ngħid li nifsi dan iż-żmien u anke forsi nfittex l-għajnuna. U bħal dejjem ikoll l-mistednin miegħi u li ħanitkellmu allura fuq din it-tema. Nixtieq nfakkarkom li jekk tixtiequ titlu fuq il-Facebook page tagħna ta' Caritas Malta, tistgħu issibuha taħt Caritas Malta u tagħmlu like biex tkunu tistgħu tiffollowjaw ukoll id-diversi avvenimenti li l-Caritas tkun qed tagħmel. U min nixtieq jidħol fuq il-Facebook page tagħna wkoll jisħol fuq www.caritasmalta.org. Issa ħandur naqra fuq il-mistednin tagħna għandi tnejn jgħidlhom għandi lil Joseph Pellicano li huwa counselor il-Caritas kif ukoll għallim is-seminarju u anke il-Dr. David Mamo li huwa psikjatra. U għandur naqra fuqkom qed ngħidu li t-tema hija ta' kriżi. Joseph, l-ewwel ma nixtieq huwa li forsi tgħidilna naqra fuqek x'tagħmel biex ta' ix-xogħol tiegħek u anke Dr. Mamo. Mela, Joseph, tibda naqra inti.
Ekku, le kif tajb nsellimlilek qabel xejn Eleanor wkoll dok li qed jisimgħuna. Kif qed tajb inti jiena counselor mal-Caritas wkoll jiena għallim. U allura dawn iż-żewġ professjoni differenti laqgħok ma' diversi nies li għaddejjin minn fożi differenti fil-ħajja tagħhom. Kemm adulti, kemm tfal, kulħadd għandu l-istawdi fil-ħajja tiegħu u kulħadd għandu challenges fil-ħajja tiegħu. M'aħna drabi forsi aħna nifqgħu ma' challenge ma għandunawx forsi anke forsi kif nistgħu naraw ukoll matul dal-programm li challenge fiha nfisha jekk nkunu kapaċi nirbħuha kapaċi saħħna wkoll. U ovvjament fix-xogħol tagħna dan li nagħmlu aħna. Li naraw il-persuna kif ħadir taqma' di challenge u minflok di challenge ma' tfaraka anzi tendor sija tan-naqa biex faħem l-aħħar tkun iktar b'saħħitha eżattament billi taraf ukoll potenzjalment l-affarijiet li hemm ġew fiha.
So, għandu naqra fuqek, Dr. Mamo. Tgħidilna naqra fuqek hekk l-esperjenza tiegħek, ix-xogħol tiegħek u l-ispeċjalizzazzjoni tiegħek fil-qasam tal-psikjatrija.
Kif attenti jiena psikjatra, dal-qasam għandi diversi ruoli, nikkoordina s-servizzi tal-psikjatrija fl-anzjani u Malta. naħdem ma' adulti wkoll u nikkoordina wkoll it-training tas-sikjatri żgħar tagħna. Bħalissa għandi l-privileġġ li nikkoordina wkoll grupp ta' tobba li qed nieħdu ħsieb il-pazjenti bil-COVID ġomgħa ta' Karmeli. Allura din il-kriżi ovvjament laqtitna naħseb il-kol mod personali, mod professjonali. U naħseb kif għattint nistaw jonek krollaw taħta għal-kull krizi fil-fat. Inkella nikbru minna u dan li jatnara fil-fat fil-ħajja tijaj personali unka fil-ħajja professjonali.
Ver, u l-lum dak li għanamlu nitmena iktar fil-fon biex is-semmija forsi l-ewwel jaraf minn xi xista jkun qed jgħaddi u mbagħad ukoll xista jagħmel. Joseph, inti mill-lat psikoloġiku tal-bniedem kriżi, id-definizzjoni ta' kriżi għalik x'inhi? Meta għax kulħadd jgħix kriżi naħseb mod differenti u x'hekk u forsi xi ħaġa żgħira lija, forsi għal ħadd ieħor huwa ikbar u viċeversa. X'inhi kriżi u kellek tgħid x'inhi?
Forsi kriżi forsi biex nispjegaw b'mod sempliċi ħafna. Naħseb kriżi hija fl-aħħar mill-aħħar avveniment jew ċirkustanza jew xi ħaġa li tidħol fil-ħajja tagħna, fil-ħajja tagħna inverted commas normali. Li aħna ma nkunx qed nistennewha dal-avveniment din ċirkustanza u flinna u fil-ħajja tagħna toħol inna ħafna ansjetà jew ħafna biża'. Dik li forsi nistgħu nispjegawha bħala kriżi. Il-COVID pereżempju nista' narahu bħala kriżi għax xi ħaġa li din ma kontx qed nistennewha daħlet fil-ħajja tagħna u qalbet inna ħajjitna. Ovvjament, peress il-COVID huwa forsi kriżi li hija qiegħda magħna, ma forsi ma ninsewx ukoll pereżempju kriżijiet oħrajn, pereżempju koppju tkun għaddejja minn separazzjoni. Allura ħajja tkun għaddejja b'mod normal u għadajn għal dan intop. Mewt fil-familja, jista' tħolq kriżi. Ġbi dan kollu huma kriżijiet ta' sitwazzjoni. Ma tista' jkun imbagħad kriżijiet eżistenzjali, naf pereżempju midlife crisis pereżempju. Persuna li qed tħarsen ħajja f'daqqa waħda b'modi differenti li tista' din toħroq ukoll kriżi, kriżi eżistenzjali. Ma tista' jkun ħaraq kriżi pereżempju fi stages tan fil-ħajja tagħna. Eriksen, famuż Eriksen għandu stages differenti. Sewwa naf pereżempju l-adolexxenti jista' jkunhom kriżijiet fil-ħajja tagħhom, nies ħa jħoġġu bil-pensjoni, sewwa nies qegħdin fil-ħajja tagħhom, sewwa jista' jkunhom kriżijiet differenti. Naturalment forsi l-kriżijiet il-kbar li ktar jagħtu fil-għajn, li ktar nagħtu importanza. Ma tajt ma ninsewx ukoll nies li għaddejjin kriżijiet personali tagħhom. U forsi xi kultant hemm minħabba li aħna nkun fukati fuq l-istampa l-kbira, nies li għaddejjin mill-diffikultajiet fil-ħajja tagħhom, li forsi fajnejna muxejn, ma fajnejhom hija d-dinja ħataqa, għalihom hija kriżi kbira. Naħseb għalhekk importanti noħolqu fina dik qalb sensittiva li aħna nkun kapaċi niddetektjaw noħolqu sensittività ma' n-nies li forsi fajnejn mhux għadhem minn żmien diffiċli, ma fraħ mill-aħħar huma għadhem minn żmien diffiċli ħafna. L-importanti wkoll dew in-nies nagħtu kawsom ukoll.
Allora meta tnajdu kif qed tajt int hemm diversi kriżijiet, hemm naħseb ukoll jekk pereżempju jien għandi ċertu personalità u nħares lejn il-ħajja b'ċertu mod, dik għad affettwa wkoll il-mod kif jiena ħan nilqa' din il-kriżi. Jekk nitilqu Joseph milli tgħid li ngħidu lis-semija tagħna speċta, meta jiena qed ngħidu jiena sewwa qed nesperjenza għawġ f'relazzjoni, jew anke din il-pandemija ninkwieta x'għandi nagħmel forsi ċertu deċiżjonijiet fejn qabel kont noħodhom mod irid noħodhom mod ieħor u din tqanqal ċertu ħsibijiet jew anke ċertu emozzjonijiet. Il-ħsibijiet tal-bniedem u l-emozzjoni tal-bniedem kif jinbidlu meta jisek qed taraf li din diffiċli, din qed iddejjaqni, din qed tagħmilni konfuża?
Naħseb fraħ mill-aħħar kemm reazzjoni differenti skont il-personalitajiet differenti, anke kemm hemm reżiljenza fil-persuna wkoll. Issa joħolqu pereżempju emozzjonijiet ta' biża' ta' ansjetà. Hemm ukoll emozzjonijiet pereżempju ta' helplessness, hopelessness. Ġifieri inna naqta' qalbi di sitwazzjoni. Jien kell persuna tista' tkun fin-naħa l-oħra, tkun in denial, allura hemm tittama timmaġina li m'hemm xejn. Din naraw pereżempju fil-COVID, sewwa hemm min pereżempju panikja u ħa miżuri stretti ħafna anke fil-ħajja tiegħu. Jiġri kemm ansjetà u biża' kbira. Ħadd ieħor ppretenda li m'hemm xejn. Allura pruva jgħaddi bil-ħajja normali. Mażor situazzjonijiet differenti kif aħna qed nittekkeljaw l-istess situazzjoni li għall-COVID. L-ebda waħda meħerti, sakemm aħna nittilfu l-kontroll fuq nanfusna miex ħerti, l-għek importanti fħam l-axħar ħan nibqgħu n-touch ma' dak li qed nħossu, biex meta mbagħad nibqgħu fil-kontroll ta' nanfusna, ra nittilgħu hemm f'paniku ansjeta żgħira. Fl-istess qasmu l-naħa l-oħra, jisu ma ġara xejn, għax huma mażewġ affarijiet li tajjeb li naħdmu fuqha.
U dilhem kif isibu dal-bilanċ imbagħad, Joseph, għax jiena għinna forsi jekk inha bħala personalità pessimista. U rrid nara dejjem l-għar li jista' jiġri. Jiena mbagħad min kif ħa naffaċċja din il-problema jekk għandi din il-personalità inti mill-lenti ta' counselor meta tkun ma' nies li qed jaħsbu hekk.
Naturalment din mhux xi ħaġa li taħdem fuqha meta tiġri kriżi. Jiġifieri jekk hemm personalità li min anfissa e persuna li l-affarijiet ħanidu jekk minn wan tarom tensa u għal meta tiġri kriżi dak li ħejja tkun f'mument diffiċli vulnerabbli ħafna biex taħdem fuq dawk l-affarijiet. Idealment persuna taħdem fuq anfisha qabel ma jiġu kriżijiet biex imbagħad tkun armata biex ngħidu hekk sewwa. Imbagħad dak huwa x-xogħol tal-counseling u kull professjoni oħra li persuna tul il-ħajja tagħha tissaħħaħ biex imbagħad meta tiġi f'da sitwazzjonijiet mhux taqgħod dinja fuqha. U dan jirriflettu wkoll allura f'affarijiet oħrajn. Ġifieri il-COVID ma kienx l-ewwel kriżi fil-ħajja tagħna. Żgur fil-ħajja tagħna kemm kriżijiet oħrajn, forsi mhux daqshekk evidentement daqs il-COVID. Nistaqsu jiena kif hemm it-tekli dak il-kriżijiet, kif ħandiljajthom, kif erfajthom. Sewwa, jekk jiena erfajthom b'mod tajjeb, ħandiljajthom b'mod tajjeb, jekk jiena immaniġjajthom b'mod tajjeb, allura b'għad sitwazzjonijiet ikbar ħankun iktar b'saħħti. Għalhekk naħseb xi ħaġa li aħna naħdmu fuqna nfusna ħajjitna kollha, mhux meta jiġu fil-kriżijiet, xi kultant. Fix-xogħlijiet tagħna f'kull professjoni in-nies jiġu għandna jew jiġu għallajnuna meta jkunu mis-sulart. Sewwa, jiena hemm ħafna fil-maintenance fil-ħajja tagħna ta' kuljum li jiena nħossi ħajti kollha mhux meta niġi f'dawn il-kriżijiet biss. Irbatt ovvjament issek ġiet f'dan il-ħin. Okej, nistgħu naħdmu flimkien jiġifieri nifraħ mill-aħħar jien ma fraħ mill-aħħar li t-tama li tibqa' żomna u nistgħu nibqgħu naħdmu, imma kemm tkun ħafna aħjar wisbaħ li kif aħna naħdmu fil-ħajja tagħna tul ħajtna kollha minn meta nkunu żgħar. Hekk importanti ħafna għall-ġenituri wkoll.
So għattaj, Joseph. Meta inti użajt kelma sabiħa, anka xi kultant il-psikoloġija meta titkellem fuq relazzjoni psikoloġija hija astratta. Imma meta nagħmlu forsi metafori biex nifhmu naqra iktar il-psikoloġija tal-bniedem inti eżajt manutenzjoni li jiena nħossib ra bħal meta jien naf għandi dar jekk mhux se nħossibha regolarment u nara fejn hemm il-problemi u nagħti każ kif qed jgħaddu l-ġran qed ix-xhur ma jkolli problemi. U l-istess aħna. Issa dak il-manutenzjoni, pereżempju fil-ħajja tal-bniedem ta' kuljum jiena ħdu adult huwa anke forsi adolescent. X'forma jista' juhu? Per eżempju, qed naħseb jiena normalment isu jiena nsir naf naqra iktar minn jien barra l-esperjenza tiegħi ta' kuljum hija wkoll ir-relazzjoni tiegħi ma' ħadd ieħor. Li forsi bniedem forsi jista' jdawwalni fuq isma' Eleanor meta ikonna qed nitkellmu fuq suġġett partikolari narak li inti tiġi rrabjata wiss xi kultant jisu xi ħadd ġieli ngħidu mhux minnu taf kif ġifieri inkun in denial jew ma rridx naċċetta. Mod ta' manutenzjoni naħseb hija illi bniedem jisma' mingħand ħadd ieħor li jridlu l-ġid. Le? Jekk kellna ngħidu naqra fuq dawn l-eżempju ta' kif bniedem jista' jagħmel din il-manutenzjoni tul il-ħajja tiegħu, tul ġranet f'relazzjonijiet, x'ikunu, x'tista' tgħid li huma?
Jien naħseb nista' nieħdu bħal il-bniedem ħolistiku fl-aħmel l-aħħar, hemm jiġifieri l-bniedem rid jħossib is-saħħa tiegħu, il-well-being tiegħu fuq diversi fażijiet u diversi areas. Ġifieri dak li huwa fiżiku, dak li emozzjonali, dak li spirituali, dak li huwa psikologu, dak li huwa soċjali, dak kollu huma areas li tajjeb li persuna tinvesti f'kull area fil-ħajja tagħha. Għax ma bla ma nafu huma areas li affettwawna b'mod differenti. Ġifieri jekk jiena fil-ħajja tiegħi b'mod personali niżola lil nifsi. Ma ninfetax għal ħadd ieħor, ġifieri fuq l-rat soċjali, fuq l-rat emozzjonali, fuq l-rat spirituali wkoll. F'dak kriżijiet imbagħad ħadd tkun daqqa ħafna kbar għal-persuna li li tul-ħajjeta dejjem kienet miftuħa ħaddieħor u għaldejjem kienet reaching out anka għall-għajnuna ta' ħaddieħor, għall-ideja ta' ħaddieħor. Għalhekk jistgħu din xi ħaġa li trid tinbina qabel ma tiġi l-kniżi tul-ħajjetna kollha. Ġifieri fra mill-aħħar dawn il-life skills fil-ħajja tagħna importanti li l-investu fihom tul ħajtna wkoll. Għalhekk imbagħad tiġi l-kelma sabiħa il-bilanċ sewwa li fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Qabel ma kienet il-COVID, infatti fil-żmien il-COVID ġejna wer ta' ħafna lifestyles li aħna kollha mdorin biha. Imma importanti fil-ħajja tagħna ta' kuljum sibu dan il-bilanċ li jgħinna li aħna nistaħħu f'ħafna areas fil-ħajja tagħna li ntaw taħseb ftit m'hemm xejn ta' barra minnha. Mertu kien hemm l-idea u rid kemm ħafna l-amor anke għalina b'mod personali.
Nixtieq li iktar qudiem nidħlu nar iktar fil-fond fihom daw flimkien tal-mod kif nibdu r-reżiljenza, kif ngħinna lilna nfusna meta qed nintaqgħu mal-diffikultajiet għax xi kultant ukoll forsi bniedem ġieli nagħmluha iktar jagħmel forsi f'dak iż-żmien diffiċli għax forsi kif attent qed inħossni hopeless, helpless, qed inħoss ċertu dwejja, forsi nara x'nagħmel biex dawk l-emozzjonijiet ibsin nelli minnhom. Forsi nażel li nagħmel xi ħaġa li tagħmel iktar ħsara milli ġiet. U aħna idealment ma mmurux dik it-triq, imma jisna nittolleraw daw l-esperjenzi u naraw kuljum f'kull mument x'nista' nagħmel ta' ġittjar. Nixtieq li iktar quddiem nidħol naqra fihom. Għandur naqra fuqek, Dr. Mamo. Smajt il-Joseph biex ta' jitkellem fuq l-esperjenza ta' kriżi kif toqgħod bniedem. Mill-lat psikjatriku hekk il-mod kif forsi kunet jaħseb il-moħ, dak li kunet jiġri fil-moħ, l-aġir tagħna u il-mod kif jaffettwa il-moħ tagħna, u anke jekk aħna pereżempju kienna forsi mod regolari nagħmel xi ħaġa li iktar ħamm l-ħsara, forsi wkoll naffettwa lill-moħ tiegħi. X'i kunet jiġri fil-bniedem meta jkun qed jesperjenza kriżi?
Naħseb kif qal tajjeb Joseph, kriżi fil-fatt hija bidla. Ġifieri mela aħna niffaċċjaw bidla xi ħaġa ġdida f'ħajjitna u naslu f'punt fejn ma nistgħux nikkopjaw ma dik il-bidla. Dik hija fl-aħħar mill-aħħar il-kelma kriżi. Issa il-bidliet stress, ġifieri jekk ngħidu bl-Ingliż stress, huma importanti ħafna f'ħajjitna. Allaqas ma jkunux huma għax fil-fatt ma nibqgħux nikbru. Ġifieri meta Joseph semma l-fażijiet ta' ħajjitna, dawk huma fażijiet fejn is-sistema tagħna tiġi stressjata. Min ma jiftakarx l-adolescenza, per eżempju, fej ġejna stressjati minn diversi affarijiet, imma kienu dawk il-stressers, dawk il-bidliet l-ħajjitna, illi fil-fat nisperaw l-inqas li għannuna nikbru biex nitlu għal-fazi differenti. Ġifieri mela stress miex ħaġa ħażina f'jankissa, hija ħaġa tajba u hija ħaġa ovvjament li rrid niffaċċjaw il-ħin kollu. Jina naħseb li ġarra fil-Covid, naħseb, ma daħi fil-sens li dan huwa fatt, mhux għax ngħidu jiena, u fil-fatt kien xi ħaġa li kien predicted mill-bidunetta, jekk taqrax kien jgħidu l-WHO, kienu dejjem jitkellmu fuq waves u anke il-waves differenti ta' il-fażijiet differenti kif ħanġu affettwati fiżikament u mbagħad emozzjonalment. All-ewwel jekk tiftakru Marzu April, ma nafx jekk tiftakru x'anke kienet esperjenza tiegħi. Kważi kulħadd kien jisu stand, jisek lajt xebban ma kisaħ. U bqajt skantat. U fl-istess ħin, kważi, tkellem in-nies, jgħidu lek, taf li kont tajjeb, issa setaw ma kienu xed jaħdmu, kienu qed jitilfu l-flus, kienu ħafna problemi ġifieri, ma jgħidu lek dak il-ħin ta' kwiet, ħafna nies jiżgħu l-kelma kwiet, u paċi, stajt nagħmel l-affarijiet tiegħi, eċetera, ġifieri dak il-ħin, dak iż-żmien qisu kien hemm dik il-stunning effect. Il-problema ta' dan l-istress li qed ngħaddu minnu fil-fatt li huwa stress fit-tul. Għax kieku kienet fil-fatt daqqa u timxi, kienet tkun kriżi differenti ħafna, ma din kriżi hija kriżi fit-tul, ġifieri. U fit-tul tagħli li ma nafux meta ħatispiċċa, għax diklar, ġifieri jiena jekk pereżempju ddaħħal lill-abra tgħidli qed inkwetax dalwaqt, dalwaqt lesti, inħossni aħjar, imma dalwaqt qisu ma nafux meta ħajispiċċa. U naħseb dik l-inċertezza taffet wana b'mod enormi, ġifieri. Mbagħad l-istress jidħol mbagħad ħan nirref ħan rispondu għalija kif kontu għattajdu skont il-personalità tagħna, skont il-vulnerabilità tagħna. Issa aħna l-kol vulnerabli b'xi mod jew ieħor vulnerabli sa aħna nitkellmu fuq vulnerabilità fil-COVID ħafna drabi b'mod mediku, mela jekk għandek it-sokkor, jekk għandek ippressjoni, jekk inti sa ċerta età vulnerabbli. U dan huwa kollu minnu ovvjament nafu l-biżgur li huwa minnu. Imma mbagħad għandna vulnerabilitajiet oħrajn. Issa bdejna naraw il-vulnerabilità soċjali, ġifieri minn huwa batut fil-fatt qed ibati iktar finanzjarjament, soċjalment, iżolament, loneliness, ma vulnerabilità soċjali min għandu iktar support structure finanzjari, soċjali ħajħossa inqas di xita ek li nizla fuqna ġviri għandu iktar cover ġviri dik hija vulnerabilità soċjali imbagħad il-vulnerabilità psikoloġika li konna nitkellmu fuqha qabel u ġvera ġviri il-coping skills tagħna sa l-kol għandna coping skills differenti u ħatmu perfett u l-kol għandna dak il-isħil tagħna x'ismu d-difikultajiet tagħna allura nistgħu naqgħu hemmhekk. U il-vulnerabilità bioloġika jew medika, issa iva vera għandek l-affarijiet mediċi li semmejna qabel li hemm aktar vulnerabbli għall-effett tal-virus jonkella kemm jista' effettwa ħażin il-virus. Imma għandna l-vulnerabbliet ukoll dak li ngħidulhom psikjatriċi jekk trid tuża l-kelma b'dak il-mod illi jekk jiena għandi tendenza illi mbagħad b'ansjetà jew għandi tendenza illi naqaf depression jonkella għandi tendenza li kolli ċerta obsessions, ċerta fissazzjonijiet jew fittazzjonijiet il-traduzzjoni Maltija qatt ma nsibha tajba jiena, imma ġifieri kolli ħsibijiet illi ma nistax inneħħem minn moħħi u jkidduni dak ngħidu l-OCD. Dawn il-vulnerabilitajiet ovvjament speċjalment meta tidħol kriżi bħal di ta' Mart il-vera tista' toqtok at a very weak point. Sambat għandek vulnerabilitajiet oħrajn, mediċi jekk jiena pereżempju għandi bżonn ċerta mediċini u ma nistax inġibhom jew ma nistax insib it-tabib jew ma dawn huma affarijiet li forsi jidhru stupidi fil-ħajja normali li mdurrin fija meta nkunx għaddejjem in-kriżi bħal di. Imma fi kriżi bħal di tiskanta. Ġifieri xi ħadd għandu bżonn firma fuq karta biex jieħu mediċina biex nieħu eżempju stupidu. Din issir kważi kriżi fija nfisha, ġifieri dik hija vulnerabilità għaliex jiena għandi bżonn xi ħaġa li m'għandix u s-sitwazzjoni qed ħallini uncovered jekk trid tuża l-kelma tax-xita speċita u qed tieħu shelter. Allora, ek nara jiena, u ek et nara fil-ħajja anka professjonali tiegħi, ġifieri, issa ovvjament in-nies jirrispondu b'mod differenti għal daw il-vulnerabilitajiet kollha, soċjali, psikoloġiċi u mentali. Rridu niftakru, u I'm sure li ħanitkellmu iktar fuqha, ġifieri, illi hija ħafna sabiħ, ħafna sabiħ, jiena nibqa' impressjonat biżbuħija li nara madwari. Semmejta ġifieri pereżempju il-grupp ta' tobba li qed naħdem magħhom bħalissa jgħidu ħsieb pazjenti, il-mod ġenerus illi jaħdmu dawn huma żgħażagħ, ħafna drabi nitkellmu kontra żgħar u l-adult iż-żgħar, ġifieri jsommu mhux sensittivi u imma tal-aġeb li tara ħafna nisbieħ nara anke tobba l-oħrajn jikomplu jaħdmu. Mu jieħdu iktar xogħol, jikkaverja għal xulxin, għax marat xi ħadd jew xi ħadd ħareġ kwarantina, dawn huma stejjer sempliċi li ma jissemmew ġifieri. Issa jien ovvjament fil-qasam tiegħi tara kull ħaddim ieħor fil-floqsma l-oħrajn kif tas-saħħa, in-nurses jieħdu iktar xogħol, ġifieri. U ma jgurgrux, ġifieri niftakru l-aspett liħor, l-aspett liħor huwa meta toħroġ dik ir-reżiljenza, meta toħroġ dawk il-coping skills li semma Joseph, healthy, fej persuna joħroġ għall-oħrajn. Ġifieri waħda mill-iktar coping skills ovvjament healthy u meta jiena fi żmien diffiċli, minn flok nibqa' fokat fuq in oħroġ għall-oħrajn jekk jekk nistax, mhux dejjem inkun nista. Dik hija l-esperjenza tiegħi insomma fil-
I mean anke aħna l-Caritas l-istess dali rajna f'dan iż-żmien. Jekk meta stessa tkellem dax-xokk u jsu in-nies waqfu x-xogħol waqaf kulħadd ġo daru ma jistgħux joħorġu. Akoll aħna l-Caritas rajna n-nies volontira, ġifieri ħafna volontira nies li tilfu x-xogħol tagħhom u daw ġew biex jgħinu lil-ħadd ieħor. U joħorġu mill-comfort zone tagħhom u jaraw kif ħajaqdu.
Jiena naħseb li n-news għalkemm ovvjament huwa importanti ħafna u l-medja hija essenzjali. Bdejjem ta' mhux issa. xi bih fil-fatt bih jistejjer korroħ.
Sensazzjonali.
Ftit tara speċi ta' headline, speċi ta' b'xi għasfuri tir sabiħ ġviri, jew inti hemmx tortex ma tantx ħajbih. Allora rridu niftakru li not all is bad, mhux kollox ħażin, imma anzi fil-fatt hemm ħafna żbuħija fil-fatt. Anke ta' nies li qed ibatu u dik it-tbatija fil-fatt il-mod kif qed jesperjenzawha b'mod ma rridx nirromantiċizza tagħha.
Le ma hija verità wkoll, hija verità wkoll. Qed ninduna li sar il-ħin biex nudu naqdar break, però fit-tieni parti nidħlu f'dan il-qasam ta' kif bniedem jista' jgħinilu nifsu anke nħarsu lej il-pożittività. Dak tejna u s-saħħaħna. Mela nifqu naqraw għal naqra spazju zaħiru nerġaw l-ura. Għan jisimaw diska vera sabiħa jisima Extraordinary Being. Hu du gosbija.
Hey, hey. You are what God imagined. You are a true perfection. Baby, you made the stars. Don't let nobody tell you different. You are a lot of soul, mixed with a lot of magic. Look how the sky turns gold every time you're dancing. You deserve all the love, why don't you let it in? Don't punish who you are for who once you have been. You got a heart of fire, it's gonna take you higher. Just let it flow, look at your glow. You gotta know that you're an extraordinary. Yes, you're an extraordinary being. See, your anatomy is made up of those before you. Gold is your history. You're standing upon their shoulders. See, you're a China, getting too high for cowards. Look how you're flying. Check out your superpowers. You deserve peace of mind. You deserve all the laughter. You are one of a kind. You deserve happy ever after. Oh, how the tides are changing. Feel how your heart is blazing. You gotta breathe, you gotta see, you gotta believe that you're an extraordinary. Yes, you're an extraordinary.
Ġajna l-ura bil-programm ta' maġdida nispera li ħattu gost dik sigla. Infakkarkom naqra li dal-programm wa miġju klilkom il-Karitas Smalta u qed nitkellmu kull ġimgħa ma' diversi professjonisti fuq l-esperjenza ta' kriżi. Kriżi x'inhi, kriżi kif taffettwana, x'nistgħu nagħmlu biex ngħinu lilna nfusna, kif nsibu l-għajnuna li għandna bżonn u mbagħad il-quddiem kif jgħaddu l-programmi wkoll ħanitlu naqra iktar fil-fond ta' kif nibnu r-reżiljenza fina minn età żgħira fil-familji stess kif qal Joseph. Ġifieri tul il-programmi l-iżvolta titħol naqra iktar fil-fond ta' kif nissaħħu aħna. Issa ħankomplu kif għattilkom il-mistednin tagħna u kif smajtu wkoll huma Dr. David Mamo li huwa psikjatra u Joseph Pellicano li huwa counselor kif ukoll għallim. U qed niddiskutu kriżi u xtaqt li forsi magħkom nidħlu naqra issa għax issa tkellimna naqra fuq livell personali. Ma komitnej kif taffetwani pala individu l-personalità tiegħi, forsi s-sibiet tiegħi, d-diffikultajiet, l-emozzjonijiet. Imma aħna nirrelataw kuljum, issa jekk jiena qiegħda f'familja ma' ħamsa, kull persuna f'dik il-familja għandha l-emozzjonijiet tagħha, l-biżgħat tagħha, forsi l-inġieba tagħha tkun tali mod għax tipproteġi lilha n-nifisha jew għax inkwetata, u hemm daw id-differenzi u kif is-soltu ġa tkun diffiċli. Il-familja daqskemm hija sabiħa jkolli konna l-struggles tagħna u l-konflitti tagħna li kif għattu tnej li jentom li fl-aħħar mill-aħħar nikbru u nsiru nafu iktar minn aħna flimkien. f'din il-pandemija fil-familji, bamin, ma xie xilt għajtu il-diffikultajietu u x-tisimaw mjajdulkom u għaknitlu naqra fija kif tistatejn il-familja biex jaddu minn din il-pandemija, din il-krizi, mod iktar flimkien, għanajtek.
Kif qartaj ukoll Dr. Mamo, hija kien situazzjoni li ħadd ma kienet tistennija u li saħħa żdietna u ġġamjatna. Jien naħseb dak huwa l-ewwel Phoenix li ta' stagnation li nġamja. Mbagħad naħseb anke ma kif beda jgħaddi żmien, naħseb il-familji n-nies bdew jipproċessaw b'mod differenti. Jien naħseb li mill-aħħar għalkemm kulħadd qed iħares il-kriżi tiegħu b'mod personali. Kwaħt jt ħindilja krizi tiegħu b'mod personali, ġifier biex nagħtu eżempju konkret, naf jekk raġa tal-familja għandu l-mara u għandu t-tfal sewwa, u raġa tilef fil-ġob hemm ħabad il-kriżi, hija kriżi kbira, allura raġa jħindilja. Naħseb fl-aħħar mill-aħħar xorta trid ikun hemm secure base li l-iktar nies vulnerabbli jrid iħossuhom secured. Ġifieri, jekk niżum l-istess eżempju, jista' jkun pereżempju raġel tal-familja għax tef ix-xogħol waqa' f'ansjetà kbira, waqa' f'paniku kbir sewwa. Hemm nies oħrajn vulnerabbli, pereżempju huma tfal. Jekk iradu għall-papa tagħhom raw il-mama tagħhom qegħdin f'din l-ansjetà kollha, huma li huma aktar fejn is-soċjetà huma aktar vulnerabbli, ħossuhom aktar diffiċli biex ikkoppju mal-di sitwazzjoni. Se jista' jkun, kif qedna fil-bidu, li forsi l-attenzjoni tingħata l-iktar dak in-nies li fajnejn qed jgħaddu minn din l-ansjetà, naf kif tiġġob. Fraħ mill-aħħar hemm nies oħrajn vulnerabbli. Li jekk jaraw il-kbar, jekk jaraw lin-nies li fajnejhom suppost huma iktar f'saħħithom, qed jikrollaw u ma jikrollaw magħhom. L-logħba ta' hawnhekk naħseb importanti fejn aħna nkun kapaċi nissapportjaw xulxin. Jiġifieri persuni li għaddejn minn dan distress fil-ħajja tagħhom. Important ħafna s-saħħa huma, għax jekk ikrollaw huma jeħ ikrollaw in-nies ta' madwarhom ukoll. L-iktar speċjalment dak in-nies li qed isirħu fuqhom b'mod emozzjonali. Mhux forsi tfal, jinaf persuna li għaddejjem diffikultajiet mentalment kbar sewwa, u n-nies ta' madwarha qed jaqgħu jih faċilment taqgħu wkoll. Hekk importanti noħolqu da support system anke fil-familja stess. Ovvjament naħseb li ħaġa importanti u din mhux biss xi ħaġa tal-COVID imma qabel COVID li pereżempju kemm komunikazzjoni tajba fil-familja, li nkun kapaċi nirrelataw tajjeb b'mod flimkien fil-familja, biex allura meta aħna jkun niġġieldu sitwazzjonijiet, nkun kapaċi niħendjaw di sitwazzjoni bħala familja, bħala unit, bħala grupp ta' nies qed jgħixu flimkien. Mhux persuna waħda qed tiġġorr waħda u l-oħrajn qed isirħu fuqha. Imma kien ikun f'saħħitna wkoll flimkien qabel dawk kriżijiet, daw żmien ta' kriżijiet kun kapaċi niħendilja l-affarijiet b'mod iktar ħerti li ma jfarkuniex da' skem forsi nistennu ħajfarkuna.
So. Ġifieri inti milli qed tgħid ukoll tista' l-importanza ta' kif nidher jiena bħala ġenitur kif qed ngħix din il-kriżi quddiem it-tfal tiegħi. Naħseb importanti wkoll ġewwa żi parolli jitkellmu, pereżempju għax jiena ovvjament lift xogħol ħanħossni imdejqa jew inkwetata.
Għalhekk il-komunikazzjoni importanti qabel u waqt il-kriżi. Imma jiena qed nikkomunika b'mod ħelti wkoll, mhux qed nitfa' il-panik tiegħi, l-istress tiegħi, l-ansjetà tiegħi fuq il-persuna l-oħra, għax xi ħadd ħossu mbagħad responsabbli għalija wkoll. Jiġri apparti li nitfa' l-istress fuq il-persuna l-oħra, jisir taħendilha dak l-istress. Tħoss responsabbli għalija wkoll lura l-affarijiet jikbru ħafna iktar u għalhekk bad tiġi overwhelming is-sitwazzjoni. Jkun kapaċi qed ngħidu hawnhekk qed ngħid madwar mejda, ovvjament bad tkun hemmhekk mod differenti. Ma kemm kapaċi nikkontenni s-sitwazzjoni ma tħallijiex tikbel fuq rasi, kemm jista' jkun, sewwa kemm jista' jkun. Fraħ mill-aħħar dik tgħinni biex imbagħad anke ta' madwar iħossuhom contained, ħajħossuhom supported, ħossuhom secured ukoll.
Għax ukoll biex ta' qisni f'dak il-mument jekk jiena pereżempju l-ġenitur, kemm jista' jkun avolja tfal jarfu li hemm diffikultà, imma flimkien ħa naraw kif ħansibu s-soluzzjoni, nibgħatu dak il-messaġġ li dejjem nista' naraw se nagħmlu.
Infatti kien nisbieħ pereżempju anke fuq Facebook jitgħu ritratti ta' pereżempju parents jsiru mat-tfal. Żgur il-parents f'moħħhom għaddejjem ħafna diffikultajiet. Ma l-fatt li sabu l-ħin u żew tarħin biex jaqgħu tarħin mat-tfal jinaf jisajru jagħmlu crafts flimkien, qed jipproċessaw dik l-ansjetà b'mod ħerti, anke biex jibnu relazzjoni tajba wkoll ma' wliedhom. Jiġifieri qam il-proċessa u ħaddimha b'dak il-mod, tifrah mal-aħħar kif joħroġ il-wort mix-xok ukoll ġifieri kien sitwazzjoni esperjenza sabiħa wkoll fjanfisha.
U fl-istess ħin Joseph dalli qed tajtek dal-eżempju sabiħ li tajt, xikutant a volja nkunu għaddejjem mill-lawċ u anke qed inħossni mdejqa forsi jantjuża, kif qed tajt inti jekk kienha fil-mument nażel li nagħmel xi ħaġa anke hija sempliċi imma xi ħaġa kreattiva sa forsi xi ħaġa li ħadd tessini ftit mhux irid ninsa biex naħrab minnha, imma xi ħaġa tajba. Ħalli jiena forsi wkoll f'dak il-mument issaħħaħt. U ħadd xi ħaġa lura mbagħad meta nerġa' lura biex naffaċċja d-diffikultà għandi forsi soluzzjoni u tkun ġejja dik is-soluzzjoni jekk Alla jrid. Dr. Mammo, ek, fuq il-familja, forsi għandek xi ħsibijiet, forsi anke mill-esperjenza tiegħek u mill-psikjatriku speċta jekk forsi tixtieq tajt xi ħaġa fuq di bejn il-familji meta jkun hemm kriżi, relazzjonijiet.
Min waqt qed nisma' l-Joseph ġiet l-immaġina tal-baħar hux vera, familja isa baħar, isa dal-ilma li tħares lejh u jista' jkollok stampa ta' dal-ilma u taħseb li taf x'inhu. Imma fil-fatt ġewwa jkun hemm kurrenti, il-mewċ jista' jkun iddiħel ġewwa l-kurrenti l barra, jista' jkun kiesaħ, jista' jkun sħun. Ġifieri u familji huma dinamiċi, ġifieri jkun hemm ħafna affarijiet għaddejjin minn ġewwa. U l-persuna ovvjament għandha l-kuntatti tagħha, l-kuntatti tax-xogħol, ħbiberija li forsi ġifieri li ntilfu li jew ma stawx inkun magħhom taħseb il-familji biż-żgħażagħ mhux qed joħorġu bħal ma kienu fi fażi fejn suppost fil-fatt qed jagħmluhom dar relazzjonijiet. Ġifieri hemm ħafna jkun hemm ħafna affarijiet għaddejjin, ġifieri koppji li qed qattgħu iktar ħin flimkien, il-biżgħat ta' familji bi tfal ħajftħu l-iskejjel u jekk jerġgħu jagħlqu x'jiġri u jiena nista' mmur xogħol kif ħankampaw finanzjarjament. Ġifieri dawn huma kollha underlying currents li jkunu għaddejjin minn moħħna illi diffiċli biex eżattament wieħed isib soluzzjoni għalihom għaliex għax ma nafux se jiġri, dejjem dik l-unknown ġifieri. Allura kif nikkopjaw jiena nħobb ngħid in-nies illi l-pariri tiegħi bil-kemm jaħdmu fuq hija allura with a grain of salt ovvjament. Kull personality sik ovvjament il-mod tiegħu għax aħna l-kol għandna il-mod tagħna kif nikkopjaw u probabbli huma tajbin ġifieri jekk nkunu nafu nafusna. Allura waħda mill-iktar modijiet sempliċi li nsib li jgħinuni għal inqas jgħinu n-nies hija li naċċettaw ir-realtà. Waħda mill-affarijiet għanna tendenza namlu illi morru f-pozittivita per eżempju enormi u fil-fat man kuxet naraw il-realtà. Naċċettaw il-realtà nħadnuwa, ġviri, dan huwa il-situazzjoni li għed fija issa. Il-ħagħuħra l-insib kemm jista' jkun support, ġviri, issa, ġviri, għed naħseb per eżempju tfalta l-ta' tijaj, ġviri, li għandhom ommom missirom, waħedhom id-dar, f-kwarantina, irrabjati, it-tfal ħossuhom guilty, ġifieri l-anzjani ħossuhom lonely, ġifieri the sense ta' helplessness, x'wieħed jista' jagħmel kif ħajkopja biha d-realtà hux vera. Mela l-ewwel naċċetta dak li qed inħoss u naċċetta wkoll il-limiti ta' fejn nista' nasal għax ma nistgħux nagħmlu affarijiet li huma impossibbli, ġifieri. It-tieni ħaġa li nkunu pjuttost realistiċi, ġifieri jekk hemm servizzi għandna żgħuhom ma nibżgħux, hija ma nikkatastrofi żewġ l-affarijiet li mhux bil-fors l-affarijiet ħajkollhom outcome ħażina u tiskanta konna qed nsemmu kemm aħna reżiljenti mhux biss it-tfal imma anke l-anzjani aħna l-kol reżiljenti fl-aħħar mill-aħħar inkredibbli. Irridu nemmnu daqsxejn fiha dir-reżiljenza, ġifieri li fil-fatt jekk għandi pereżempju ġenitur qiegħed f'kwarantina, qiegħed f'home, jekk għandi tfal qed narhom min jaf se jiġri l-iskola, nemmen li fil-fatt għandhom ċerta reżiljenza toħroġ ċerta saħħa minnhom, ġifieri. U niprofa nipromovija. Allura jekk huwa anzjan nagħtihom affarijiet li jistgħu jgħidew fihom, jekk huma tfal inkun magħhom inqatta' żmien magħhom jekk jistgħu jew inkella nagħtihom speċi ta' opportunitajiet biex jagħmlu affarijiet. Ġifieri ngħixu daqsxejn il-mument forsi dak qed nipprova ngħid, ġifieri il-passat ma nistgħux inbidluh. Il-futur meta jkun inċert nistgħu nagħmlu contingencies, nistgħu ngħidu issa jekk jiġri hekk ħanagħmel hekk, jekk jiġri hekk ħanagħmel hekk. Sa ċertu punt għax mhux kollox huwa. fidejna ġveri. Imma issa dan moment huwa fidejna. Allura li nieħdu iktar il-kontroll ta' dan moment. U speċjalment jekk għandna ċerta vulnerabilità mediċi, vulnerabilità psikjatriċi, ejja niffokaw ħafna ħafna fuq il-moment. L-idea ta' xi drabi naħseb li tant kemm it's overused li ssir kliċe. L-idea ta' mindfulness, li jiena nżomm saqajja mal-art issa. Ma qorx ngħid se nagħmel, ħammur passiġġata issa hija mmur daqsxejn il-baħar nużad social distancing waqt li x-xemx għadha tiżreġ, mhux m'għandix għalfejn nistenna x-xitwa. Ġifieri qejn nagħmel l-affarijiet li nista' nagħmel issa. Ġifieri ngħix fil-mument naħseb li huwa mod ovvju illi nistgħu nikkopjaw ma' din is-sitwazzjoni.
Infatti naħseb din il-pandemija dak li għamlet nax, qabel dejjem niġru forsi dak li jkun ikun biżi ħafna dejjem jipproġetta se jagħmel u ma tantx ngħidu ngħixu l-mument, jekk moħħna x'imkien ieħor f'dak li għandi bżonn nagħmel fejn irid tmur u minn ix qed ngħix, imbagħad nitilfu s-saħħa tagħna u anke r-reżiljenza tagħna. Imma kif qed tgħid int li jiena ngħid issa dal-mument x'qed jirrikjedi minni u x'nista' nagħmel f'dan il-mument biex jgħinni. U kulħadd idealment jaħseb għax fl-aħħar mill-aħħar m'għandniex ħlief dan il-mument għax ma nafx hekk il-mument li wara ħajkun hawn, però x'nistgħu nagħmlu naħseb jiena hemmhekk. Iktar ma nejxu il-moment kif tajdu il-reżiljenza, is-saħħa, l-skills, il-fine-tuning ta' anka d-deċiżjonijiet tiegħi ta' kuljum naħseb insaħħahom. Konna nitkellmu wkoll qabel fuq l-affarijiet żbieħ.
Forsi nżid ħaġa x qed tiġi f'moħħi wkoll. Jella ma tkunx tal-mument biss, ma jara tispiċċa lifestyle ġifieri jekk aħna forsi hemm endorsjajna ħadna fuq affarijiet li skoprejn issa li bis-saħħa tagħhom. Ħassen jom tajjeb, jena tkunx tal-moment biss ma tkun kol lifestyle. F'kollox jiġifieri kemm fuq ħajja tagħna personali, kemm fuq relazzjoni tagħna ma madwarna ma tfal, kemm fuq l-affarijiet kif il-mod kif nagħmilhom. Hemm jekk forsi skoprejt affarijiet li għenuni hemm f'dan iż-żmien sewwa, jalla tkun lifestyle, jiġifieri lina ma tkunx tal-moment biss, ver importanti ngħix il-mument, imma dak qed tal-mument. Ra mill-aħħar
inġorruh
mar fl-ħajja.
Issu tiġi mfassla fil-personalità tiegħi bħal meta għandek pereżempju footballer qed jitrejnja kuljum u għandu ċertu skills u dak għamlu footballer jiena wkoll fil-ħajja tiegħi ta' kuljum jisni dawn il-skills li qed jgħinuni f'kull moment qed infassalhom biex jiena ngħix ir-realtà tiegħi inkun iktar b'saħħti. Jekk nitlu wkoll qed ngħidu kont qed nitkellmu wkoll fuq it-tjubija li ħarġet l-altruizmu, il-bniedem li jfittex biex jgħin, il-fittex biex jgħader, li forsi telefonata tgħin. Jekk nitlu wkoll issa f'dawn l-aspetti ta' support systems. U forsi naqra ċen il-bniedem meta jkun fil-kriżi ġieli jaħrab minn dak li jista' jkun ta' sostenn għalih. U għal xi raġuni f'dik il-kriżi iweġġa' aktar lilu nnifsu biex jaħrab minn dawk l-istess emozzjonijiet jew l-istess sibijiet u nifhimhom għax min irid iġor ċertu ħsibijiet u ansjetajiet. Imma iktar ħajamlu ħsara dan bħal meta pereżempju ma nafx inġieli t-tifla tiegħek ukoll inti għadha l-eżempju ngħidu la immaġina inti ilek tkattar ġnien u tuħossib u l-fjuri qed tuħossibhom u dejjem ittihom jixorbu l dawn il-fjuri u dawn il-pjanti ħadu żvolta u għandek ġnien sabiħ. Fdaq waħda ġara xi ħaġa f'relazzjoni jew naqla xi ħadd mur tkisser dak il-ġnien kollu, le ma jaqbilx, ħa nara x'nista' nagħmel dak il-ġnien nibqa' nkattru xorta kuljum. Ma xi kultant jinsibuha diffiċli nkattru dak il-ġnien. Xi jkun qed jiġri hemm fil-bniedem jekk forsi tisfgħu naqra dawl fuq u dan.
Nisib żewġ affarijiet li nixtieq ngħid fuq di li l-ewwel ħaġa again perikolus parir imma ħnajdu. Illi meta nkunu fi żmien ta' kriżi noqogħdu attent x'deċiżjonijiet nieħdu u kemm jista' jkun nevitaw deċiżjonijiet kbar. Di qed narawha ħafna. Familji, koppji, deċiżjonijiet dwar xogħol. Li jittieħdu deċiżjonijiet impulsivi għabbażi tal-kriżi. Ġifieri deċiżjonijiet naħseb importanti naħduhom f'serenità ġifieri meta l-affarijiet il-baħar jikkalma daqsxejn u ma naġlux. Ġifieri wieħed minnhom illi definitely ma naġlux. It-tieni ħaġa naħseb li tagħlima universali li l-kol kellna, imma li għal xi raġuni ninsewwa wisq malajr. kemm l-ekonomisti ma jħobbuhiex tagħdi biex niftehmu, kemm għandna bżonn ftit biex inkunu kontenti fil-fatt, ġifieri. U di malajr ninsewwa li tiskanta anke kif għaddiet l-ewwel wave, inkredibbli kemm insejnija malajr ġifieri. Allura li dejjem infakru li nafusna li hemm ċerta affarijiet elementari, illi fil-fatt ma jiswewx flus, imma jirrikjedu ħafna effort, ġifieri l-inqattaw ħin ma' dawk in-nies importanti f'ħajjitna. Rikjedi ċerta ferta, ġifieri u commitment, imma kemm tagħtina ħafna lura. U hekk nibnuh is-support fl-aħħar mill-aħħar, is-support nibnuh billi ninvestu f'dawn l-affarijiet. Ġifieri dak li jiena ngħidlu social capital, ħafna nies iffissati fuq il-pensjoni jekk investejt biżejjed fil-bolla, imma is-social capital tiegħi qed ninvesti fih.
Vera, punta jieb ħafna. Joseph, inti jieb fuq dan il-ħsieb li jieb najdu.
Jista jkun ukoll kriżi toħroq fin ħafna rabja, għax toħroq ħafna overwhelming emotions huwa li ma nkunx kapaċ nikkontinjhom, allura toħroq ħafna rabja. Ħafna drabi mbagħad tasal f'depressjoni, ansjetà, u depression ħafna drabi hekk jispjegawha, rabja kbira li ddur lejha n-nifsi. U bad dak is-sitwazzjonijiet meta jien ma nkunx kapaċi kon nikkontenja dik ir-rabja, nispiċċina minn affarijiet li brabi lejha n-nifsi nagħmilhom biex anke nweġġel in-nifsi, naf nħu droga, alkohol, naqa' vizzijiet li mhux ħerti ovvjament, għax jien ma nkunx kapaċi nikkontenja dik ir-rabja. Rek importanti li fram mill-axħar noħroq dar coping skills fil-ħajti jata kull-ju anka f-situazzjoni li mumiġ daqs gbar u xikultant din naraw dik riżijiet gbar fil-ħajtana anka frott il-Covid anka għax fil-ħajtana ta' kull-jum għax ħajtana sfortunatament hija sparata dejja ma kunx kapaċi napprezzu l-offerti żgħar fil-ħajtana. U dejjem kapaċi u ridu iktar u dak li hu l-iktar essenzjali sewwa l-imħabba, l-konfort, is-support, imma nqas nagħtu każu. U ġejna ntax ma ħamba f'din is-sitwazzjoni. Għalhekk naħseb li biex nevitaw ċertu sitwazzjoni fil-ħajja tagħna ta' kuljum importanti nieħdu fuqna ċertu skills, ċertu lifestyle li nissaħħaħna u nagħmlu b'mod fl-aħħar mill-aħħar għalina. Biex naħosni b'saħħti, naħosni kontent, naħosni at peace with myself, biex mbagħad f'dan is-sitwazzjonijiet ma naħrabhomx. Nkun kapaċi naċċettaw li fil-ħajja tagħna jiġu sitwazzjonijiet li ma nistax naħrabhom, il-ħajja tagħna mhux sabiħ biss. Il-ħajja tagħna mhux il-paradise biss sewwa.
Li aħna tendenza li nfittxu dejjem.
Ġu anke xi kurtanti jiġu għandna n-nies biex ikunu kuntenti. Li fil-ħajja tagħna ma nistax dejjem tkun kuntent, imma jalla. Nkun f'saħħitna biex dak li huwa kbir f'ħajjitna nkun kapaċi nerfaħ. U naħseb meta tara n-nies għaddejjin fi kriżi imma fraħ mill-aħħar at peace with themselves, f'paċi, tgħidu n-nies verament qed jgħixu l-kriżi b'mod ħelti u kapaċi jkbru minnha. Għax ma ħarbwiex imma kellhom fihom dik is-saħħa li jerfgħuha u fraħ mill-aħħar saħħahom aktar.
U l-esperjenza ta' dawn il-kriżijiet kif għadu jisom il-ħajja l-fażijiet qal ukoll Dr. Mamo u anke inti Joseph aċċennajt għaliha li l-kriżijiet jgħinuna jkun aktar erf. Jgħinuna jkun aktar saħħa u naħseb iktar ma nikbru. Jekk alla jrid u ma forsi ma kif qatt in Joseph jiena forsi jekk għandi dik ir-rabja minn fuq niweġġel lin-nifsi biha imma forsi nfittex lajnuna biex nara kif għandi niħandilja. Jien hemm ħan nikber ħan issaħħa u meta tiġi din il-kriżi jekk alla jrid avolja għax anke jiena dan daħħaqni Dr. Mamo feqal biex ta' il-meta nagħti xi parir xi kultant lanqas jien ma jkun tajqa vera xi kultant inkun għaddejja minn kriżi f'ħajti jiena ngħid imbassa bil-psikoloġija kollha u xorta. Imma fl-aħħar mill-aħħar ħadd ħossa l-esperjenza imma l-erf kif qattu intom illi jiena noqgħod ma dik dik il-weġa, dak il-ħsieb, dik l-ansjetà, ma naġġilx kif qatt in Dr. Mamo ħalli jiena kemm jista' jkun bil-mod il-mod forsi nasal u anke nitkellem. Nitkellem ma nies li naf illi jridu lil-ġid u forsi jiftħu li għajnejja u bil-mod il-mod nasal biex ikolli isa soluzzjoni kalla jrid. Issa jekk xi kultant ukoll għax xi kultant kriżi li ma tlift ma naf, xi kultant ikun hemm accident u xi ħadd tal-qars qatt iweġġa' b'mod serju tilef xi ħaġa u kif qatt inti tasal biex taċċetta m'hemm dak l-uġieħ kollu. Illi tittgħaddi minnu biex taraf li jiena tlift xi ħaġa f'ħajti jew tlift xi ħadd ta' żiż. hemm dak il-proċess, hemm l-aċċettazzjoni, imma mbagħad xorri tal-bniedem ikun ħaxa ħaġa fuq livell psikoloġiku, spiritwali, ir-reżiljenza u jkun jista' jgħader u jifhem iktar il-ħadd ieħor. Ukollox hekk ma tkunx ġarrabt, ma tafx xi jkun għaddej bniedem ieħor. Innaħseb ikun għaddej il-ħin. Forsi jekk nibdew hekk qabel ma nagħlqu. Natu naqra ħin mela kif il-bniedem x'inhu ma dawk il-coping skills fir-relazzjonijiet, fis-servizzi, fil-ħajja ta' kuljum, forsi kif kont qed tgħidu affarijiet sempliċi, l-irqad, li kelli niklu, l-eżerċizzju, jekk forsi ngħidu l-affarijiet bażiċi li ninsaħħuna. Li aħna fir-realtà naħarbu minnhom onestament għax li f'niklu affarijiet preservattivi għax aħna biżi ħafna ma jkollix forsi l-ħin insajjer u qed nikol bl-addoċċ, forsi mhux qed norqod biżejjed u forsi qed nara l-films lejt tard billej u daw qed jaffettwaw is-sistema psikjatrik fuq livell psikjatriku, psikoloġiku, ġifieri in-nervous system mhux hekk. Jekk forsi nitkellmu fuq dawn l-affarijiet bażiċi.
Naħseb punt qabel huwa li qabel dan l-affarijiet kollha biex bad niġu dal-affarijiet naħseb li kapaċi l-persuna tkun kapaċi toqgħod magħha nnifisha. Stay with myself, stay with my own feelings. U jien kun kapaċi nindorzjom. Wax inkun kapaċi noqgħod mejn nifsi, inkun kapaċi aktar napprezza li lin-nifsi, dak se self-respect. Wax inkapaċi nirrispetta aktar lin-nifsi, ngħid jiena bħal persuna nixraq lill-aħjar. Allura mbagħad naswada l-affarijiet li semmejt inti l-irqad tajjeb li nibni relazzjonijiet tajbi fil-ħajja tiegħi li jkun il-lifestyle tajba. Ma dawn nagħmilhom not for their own sake imma xi naf li nixtraq lil aħjar għax jiena bħala persuna għax inħobb li nnifsi ixraq lil aħjar u ħajja waħda għandi u l-importanti ninvesti kemm jista' jkun f'din il-ħajja. Imbagħad tiġi l-affarijiet kollha li semmejna ta' irqad tajjeb, allura ta' ħajja fiżika tajba, ta' nikol b'mod ħerti, ma dan nagħmilhom għax jien verament inħobb li nnifsi nerma ninsa wkoll madwari għax inħobb li nnifsi mbagħad ninvesti wkoll fin-nies li wkoll iħobbu lili. Kieku noħolqu din l-atmosfera miegħi nnifsi qabel xejn qabel ma nħarsi barra minni, naħsbu mbagħad anke f'dak riżijiet għax jiena nkun bnejt li nnifsi b'mod tajjeb. Dak riżijiet ma jwaqgħunix, ma jfarkunix, imma nara fil-potenzjal li hemm fija għax li kun diġa raftu qabel, sewwa, nħadmu biex bgħu dak riżijiet tkun kapaċi nerfaħħom u jekk alla jrid tkun ngħin li ħadd ieħor jarfaħħom, għax inkun kapaċi nerfaħħom jiena wkoll.
Dr. Mamo, dan li qed ngħidu, x'inhu maħsibiet tiegħek?
Isu żewġ polar opposites, hux vera, ma il-bilanċ. Wieħed illi nidħol fiha n-nifsi u nħossib fiha n-nifsi u l-ieħor li noħroġ minn n-nifsi għall-oħrajn. It-tnejn huma tant importanti jekk nagħmel wisq minn waħda u ftit mill-oħra niżbilanċja ruħi u tara dejjem di. Fil-każ estrem forsi ma naħsbux fuqu. Hawn min jintilef biex jgħin l-oħrajn. Ġifieri, letteralment, ġifieri, u tkun għal raġuni tajba taġbi biex niftehmu. Għandi missieri, maritu, rrid noħsibu u xejn nitlef lil nifsi, letteralment. Dak huwa eżempju fejn nitilfu l-bilanċ fil-fatt. Allura iva, kif qal Joseph, niħossib tiegħi nnifsi, għandi bżonn anke nagħmel daqsxejn deċiżjonijiet, putting things on the back burner xi drabi wkoll, ngħid, isma' din m'għandix għalfejn iddeċidi llum, ħa noħossib għadha, tajjeb. Illi wieħed anke jippjana ċert affarijiet, iva huma importanti ħafna li wieħed ikun jaf x'huma l-hobbies tiegħu u relaxation methods tiegħu u jagħmilhom, huma importanti. Minn naħa l-oħra x'qed jiġri madwari. Il-mara kellim tal-lum, it-tfall għattajtin maħħom, il-ħbib, dak ċempertlu, ġifiri daw l-affarijiet, il-bilanċ li minni ta' naħseb ħadd minna, da' isu siso, titer toter, ġifiri dejjem tilgħu nies, minn iħossu mhux bilanċjat, join the rest of us, ġifiri, ma ġifiri dejjem nipprovaw insibuha, meta nibdew naraw li sejrin fuq naħa, tinkwetax, nerġgħu da' xejn naħa l-oħra. U naħseb dik ġeneralment tista' tgħin. F'kulat, anke jekk għandna problemi fiżiċi mentali, hemm bżonn iħossib tiegħi nnifsi, dak il-mediċina, tom jekk kelli bżonn nagħmel appuntament għamiltu, qed niħossib saħħti dak li nikol, eċetera, u mbagħad x'qed nagħmel barra minn innifsi. Ġifieri dak il-bilanċ naħseb huwa importanti.
Naħseb ukoll fuq dak li qed tgħid, Dr. Mamo, importanti li xi kultant bniedem ifakrek. jew anka pereżempju forsi tkun fuq konverzazzjoni ma' ħabib jew anka kollega xi kultant u jgħid x'il-bira ħriġ ma' tfal u tgħid issew forsi tanalizza naqra jiena fejn hija għax vera il-ħajja tagħna ta' kuljum forsi xi kultant we take it a bit for granted, we take the people we love for granted, jisna nibqgħu dejjem fuq ix-xogħol, ix-xogħol, ix-xogħol jew proġetti oħra li forsi jkollna jew anke l-eżerċizzju fiżiku ma nafx qed naħseb f'affarijiet oħra li forsi bniedem jista' jqatta' ħafna ħin. Ma li jista' nikkonsidraw dal-aspetti kollha fil-ħajja tagħna, nippruvaw nikrjaw dik il-bilanċ xi hekk.
Issi budaq xejn biex nitqgħu wkoll.
Ukoll.
Jek qed jismana jiftakar għax meta konna żgħar kien jgħidilna il-mamma kollox għal mitek li ftitħa. Ġifieri, naħseb xi drabi tajjeb li niftakru li we take things a little lightly wkoll mhux qed ngħid dan waqgħu affarijiet taċ-ċajt. Imma il-humor huwa aspett importanti tal-mod kif nikkopja.
Ma mhux isbaħ minnu li waqaf bil-humor fir-realtà, mhux hekk. Qed nindura li kważi sar il-ħin, allura nibdew nagħlqu bil-mod, kellimna fuq il-kriżi kif taffettwa l-bniedem, x'nistgħu nagħmlu, nfittxu dik lajnuna wkoll li aħna nkunu nagħdru li nfusna anke l-ħadd ieħor rajna wkoll ftit tkellimna ftit ukoll fuq is-sabieħ l-bniedem joħroġ il barra minn nifsu u jgħin imma rridu wkoll ngħinu lil nfusna. U ma ninsewx illi kif qed ngħidu l-affarijiet sempliċi għaliex aħna we deserve what is good for us, we do what is good for us, and speċta l-innis ta' madwarna realtà ta' madwarna zommu sajna mal-artu kemm jista' jkun inżommu dal-kuntatt. Intom hekk l-aħħar messaġġ li tixtiequ tagħtu lis-semmija x'ikun qabel ma nagħlqu, Joseph inti.
Ina qed nara it-titli it-titlu tal-programm, ikriżiet huma part mill-ħajja. Jiġifieri part mill-ħajja tagħna. Mhux ħajja perfetta, mhux ħajja totalmenti sabiħa, jiġifieri hija part mill-ħajja tagħna. Il-ħajja tagħna magħmul ma' ħafna affarijiet differenti. Għandna sabiħ, għandna l-ikraħ, għandna grey areas, għandna sitwazzjonijiet li huma sbieħ, sitwazzjonijiet li huma tar diffiċli. Importanti nkun kapaċi nexu kull part tal-ħajja tagħna. Nerma ħafna ma nagħmlu ħafna nostalġiji għal żmien konna qabel, għallu nibqgħu moħħni fil-passat. U minar ma ħafna f'ansjetà li mhux kapaċi wkoll ngħixu il-preżent. Jien naħseb li mill-aħħar li dejjem kun kapaċi ngħixu l-ġurnata b'mod tajjeb, tgħinna biex ngħixu mbagħad il-ġurnata li jmiesu ta' wara ta' wara ta' wara. Jiġri alla nieħdu l-ħajja tagħna in stages, mhux xi ħaġa ta' 10 sin oħra wkoll, importanti, ma fl-aħħar mill-aħħar. Kun kapaċi b'mod ngħix b'mod l-aħjar b'mod tajjeb il-ħajja tiegħek ta' kuljum.
Ċertu flessibilità wkoll. Inti, Dr. Mamm, l-aħħar kliem tiegħek lill-minuti
tisma'. Naħseb li nagħmlu kuraġġ li l-ħajja again il-baħar qisha mowġa. Ġifieri daqqa l fuq, daqqa l-isfel, pandemiji mhux l-ewwel darba li kellna jgħaddu, ħafna drabi l-long term effects mhumiex żiena daqskemm fil-fatt inkunu stennejna, urdu naċċettaw dak li jiġri. Lura daqqa fuq, daqqa isfel, tibżax nibqgħu fid-dajsa, hold on u tgħaddi.
Nixtieq nirringrazzjakom it-tnejn li intom u nixtieq nirringrazzja lilkom is-semgħa li kontu magħna u nistennewkom ġimgħa oħra. Grazzi.
Resta una luce t'illuminerà, seguila sempre, guidarti saprà. Tu non arrenderti, attento a non perderti, e il tuo passato avrà senso per te. Vorrei che credessi in te stesso, ma sì. In ogni passo che muoverai qui è un viaggio infinito, sorriderò se nel tempo che fugge mi porti con te. Follami, ascoltami. Follami, abbracciami.